16 na kabanata. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuario, na nagsasabi sa 7 anghel, "Humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa." At humayo ang una, at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon, at nangagsisamba sa kanyang larawan. At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat, at naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwang may buhay, sa makatwid ay ang nangasa dagat, ay nangamatay. At ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig, at nangaging dugo. At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, "Matuwid ka na ngayon at nang nakaraan, o banal, sapagkat humatol ka na gayon. Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at pinainom mo sila ng dugo. Ito'y karapat dapat sa kanila." At narinig ko ang dambana na nagsasabi, "Oo, o Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol." At ibinuhos ng ika-apat ang kanyang mangkok sa araw, at ibinigay nito sa kanya nang masunog ng apoy ang mga tao. At nangasunog ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nangagsisi upang siya'y luwalhatiin. At ibinuhos ng ikalima ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon, at nagdilim ang kanyang kaharian, at nginatngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap, at sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat, at hindi sila nangagsisi sa kanilang mga gawa. At ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates, at natuyo ang tubig nito, upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang 3 espiritong karumal-dumal, na gaya ng mga palaka, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo, na nagsisigawa ng mga tanda, na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan, upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit, na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. At tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. At ibinuhos ng 7 ang kanyang mangkok sa hangin, at lumabas sa santuario ang isang malakas na tinig, mula sa luklukan na nagsasabi, "Nagawa na." At nagkaroon ng mga kidlat, at mga tinig, at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol, na di nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa 3. At ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babilonya ay napag-alaala sa paningin ng Diyos, upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. At tumakas ang bawat pulo, at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. At malaking granizo na kasinglaki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit, at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na granizo, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki.